Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 15. juni, slijede vijesti. Dom naroda Bosne i Hercegovine podržao ukidanje PDV-a na doniranu hranu, a i veće kazne za one koji parkiraju na mjesta za osobe sa invaliditetom. Nacrt zakona o stranim agentima u Republici Srpskoj kritikovala je Venecijanska komisija, Vijeće Evrope i OSC. Kosovo pooštrilo graničnu kontrolu nakon hapšenja policajaca kolone vozila na granici sa strane Srbije. Vučić ponudio predstavnicima Europske unije kvinte snimke hapšenja kosovskih policajaca i ustvrdio da ih srpske vlasti ne maltretiraju. Ukrajina povratila kontrolu nad više od 100 kvadratnih kilometara teritorije u kontraofanzivi protiv ruskih snaga. Rusija raspisala izbore na nektiranim ukrajinskim teritorijama za 10. septembar. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, u jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne i u većem dijelu Hercegovine. Dnevna temperatura od 14 do 25 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, o parkiranju na parking mjestima za osobe sa invaliditetom. Zašta će, čuli ste, već biti pooštrene kazne. Evo što rade neki vozači kako bi došli do parking mjesta. Muzafer Teskaređić iz Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo.
Ovdje je dogodilo da je NN znak zabrane, odnosno znak oznaka za osobe sa invaliditetom prefarbao bojom.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Donirana hrana za humanitarne organizacije i javne kuhinje u Bosni i Hercegovini više neće biti oporezovana. U zemlji u kojoj postoji više od 60 javnih kuhinja koje hrane skoro 17.000 ljudi, konačno je ukinut PDV na doniranu hranu. Sjednicu Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj su usvojene ove zakonske izmjene pratio je Goran Katić.
Delegati u Domu naroda Bosne i Hercegovine su podržali prijedlog zakona koji predviđa ukidanje plaćanja poreza na dodatnu vrijednost, PDV-a, na doniranu hranu. Na sjednici održanoj u četvrtak 15. juna po hitnom postupku su usvojene zakonske izmjene koje određuju da se hrana donirana humanitarnim organizacijama i javnim kuhinjama ne oporezuje, što je podržalo svih 13 prisutnih delegata u jednom od dva doma parlamentarne skupštine BiH. Prijedlog zakona je ranije u predstavničkom domu BiH parlamenta usvojen jednoglasno. Zakonske izmjene će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku BiH, a počet će se primjenjivati 60 dana kasnije, što je rok za upravo za indirektno oporezivanje da napravi sistem koji će sprječavati zloupotrebe. Uoči kratke diskusije u kojoj su se obratila samo dvojica delegata, Saša Magazinović, poslanik u predstavničkom domu BiH parlamenta i jedan od predlagača ovog zakona, rekao je da se godišnje u BiH baci hrana vrijedna oko 66,5 miliona evra, upravo zbog PDV-a.
Iz ekonomskog ugla gledanja, bilo koja kompanija koja na godišnjem nivou donira milion maraka hrane, a vjerujte da ih je puno koji i pored ovoga to rade, to je biva pod navodnicima kažnjena sa porezom od 170.000 na hranu koju donira.
On je dodao da je zakon rađen u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje, te da se njime ispunjavaju i međunarodne obaveze države, kao što je ispunjenje ciljeva održivog razvoja UN-a o smanjenju bačene hrane. Zlatko Miletić, delegat iz Kluba Hrvatskog naroda u ovom domu, ocijenio je da se radi o korisnom i humanom potezu, jer mnogo ljudi u BiH zavisi od javnih kuhinja, a samim tim i od donacija.
Preko 50% ovih kuhinja u stvari nema dovoljno finansijskih sredstava za rad. 70% njih, pored ishrane, se bave i dodatnim socijalnim pitanjima, a čak, vjerovali ili ne, 95% njih nisu u stanju da korisnicima ovim usluga daju voće i povrće.
On je dodao da je prosječni obrok u javnoj kuhinji po izvještajima koji su pristigli u BiH institucije koštao oko 1,3 evra po osobi, te da ne zna kako uspijevaju za taj novac sve da nahrane. Delegat iz Kluba Srpskog naroda u Domu naroda, Želimir Nešković, pozdravio je zakonske izmjene te rekao da se nada novim intervencijama na zakonu o PDV-u.
Vjerujem da će i neke naredne izmjene, a biće prijedloga za izmjenu zakona o porezu na dodatnu vrijednost koje se tiču i limita za ulazak u PDV sistem kao i rokova za dostavljanje izvještaja doživjeti, nadam se, dobar epilog.
Po trenutnom zakonskom rješenju donirana hrana se oporezuje po stopi od 17% njene vrijednosti, tako da je svaka kompanija ili organizacija, ako je htjela da donira hranu, morala da plati taj porez. Prema podacima Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, u BiH se dnevno uništi skoro 800.000 obroka. U zemlji postoji najmanje 60 javnih kuhinja koje imaju preko 16.800 korisnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Policija u kantonu Sarajevo zabilježila je određeni broj dozvola koje su izdate mimo procedura i pravila, a koje se odnose na zloupotrebe parking mjesta predviđenih za osobe sa invaliditetom, rekao je za Radio Slobodna Evropa Mir Katica, ministar unutrašnjih poslova ovog kantona. Nakon što je nedavno Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim se povećavaju kazne sa 40 na 200 maraka za nepropisno parkiranje na parking mjesta za osobe sa invaliditetom, danas je to učinio i Dom naroda. Tema Melise Teletović.
Osobe sa invaliditetom nadležnima u Bosni i Hercegovini godinama ukazuju na brojne probleme s kojima se skoro svakodnevno suočavaju, posebno one koje se odnose na slobodu kretanja. Osim malverzacija u izdavanju dozvola, osobe sa invaliditetom se suočavaju sa drugim zloupotrebama. Za radio govore Amir Čengić iz Udruženja invalidnih i hendikepiranih osoba i Liđa i Muzafer Teskeređić, generalni sekretar Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo.
To su pretežno, ako roditelj ima, onda dijete uzme aute i onda imaju te neskidate znakove, razumijete, i ovaj te znak pristupačnosti koristi.
Ovdje dogodilo da je NN znak zabrane, odnosno znak oznaka za osobe s invaliditetom onaj prefarbo bojom.
Na osnovu prijava građana u rješavanje tih problema uključila se i policija u kantonu Sarajevo. Kako je za naš radio rekao ministar unutrašnjih poslova Admir Katica, u toku su provjere i kontrole dozvola za parking mjesta predviđena za osobe sa invaliditetom, a koje su izdate mimo procedura. Ministar policije kantona Sarajevo Admir Katica je kazao da je u proteklih 5 mjeseci mu pisao više od 1000 prekršajnih naloga vozačima koji su nepropisno parkirali na mjestima za osobe sa invaliditetom.
I mi smo inicirali upravo policiju u narednom periodu intenzivnije posjeti tome pažnju i da se one isprave koje nisu u skladu sa propisanim onim kako to treba biti, da se adekvatno sankcionišu u skladu sa našim propisima. Ja vjerujem i nadam se da ćemo u tome uspjeti, a također smo tražili i želimo sagledati u potpunosti ovu problematiku i tražili smo informaciju koliko uopće ima izdatih takvih znakova pristupačnosti, s obzirom da je u proteklom periodu pored nas izdavali ministarstvo saobraćaja.
Iz Unije osoba s invaliditetom entiteta Federacija Bosne i Hercegovine tvrde kako parking mjesta u kantonu Sarajevo nisu rađena prema evropskim standardima, te dodaju kako nije samo problem broja tih parking mjesta, već i način na koji su oni projektovani. Poručuju kako se u rješavanje ove problematike trebaju uključiti i mjesne zajednice, ali i općine. Policiji su skrenuli pažnju na problem bahatih vozača. Za radio govori Edo Čelebić, član Unije osoba s invaliditetom Federacije.
Nego se radi o tome da se svakodnevno auta parkiraju na mjestima koja onemogućava prolaz osobama koje su u kolici. Meni se javilo pa sigurno preko 10 ljudi koje ja poznajem lično, koje su osobe s invaliditetom, koje su u kolicima i koje su molile da na neki način policiji skrenemo pažnju na ovaj problem.
U entitetu Republika Srpska osobe s invaliditetom također imaju problema sa zloupotrebama parking mjesta, ali su kazne u ovom entitetu za razliku od federacije mnogo veće. Udruženje osoba s invaliditetom u ovom BH entitetu izborila su se da ta kazna bude povećana na 500 maraka. Trenutno su najveći problem privatna parking mjesta i mjesta ispred tržnih centara koja se najviše zloupotrebljavaju, kaže Radovan Ristić, predsjednik Udruženja distrofičara Banja Luke.
Parkinzi koji su u nadležnosti grada su koliko toliko uredni, jel grad i kontroliše komunalna policija i parking službe, ali još uvijek u tržnim centrima i ovim privatnim parkinzima je kao.
Pravo na označena parking mjesta za osobe s invaliditetom do sada su prema Zakonu o sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini imale osobe sa 100% invaliditetom sa oštećenjima donjih ekstremiteta, poručuju iz Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo. Sada će to pravo prema izmjenama državnog zakona moći iskoristiti osobe s invaliditetom iznad 80%. Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini trenutno je propisana kazna za nepropisno parkiranje na mjestima za osobe s invaliditetom u iznosu od 40 maraka. Nedavno je Zastupnički dom parlamenta Bosni i Hercegovine izglasao povećanje te kazne na 200 maraka, a danas je to jednoglasno učinio i Dom naroda Bosne i Hercegovine. Iako nema jedinstvene baze podataka o broju osoba s invaliditetom, procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini ima oko 295.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Doktorica, direktorica, zastupnica. Neke su od uloga Sebije Izetbegović, supruge predsjednika SDA, govori Bakir Izetbegović.
Svaki dan je po selame ujutro kao muž. Danas je selame i čestitam joj kao predsjednik stranke demokratske akcije.
Danas više nije profesorica medicinskog fakulteta u Sarajevu. Rektor univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj.
Ne postoji diploma, to je sporno.
Kako je direktorica najveće zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini izgubila akademsku titulu, primarius dr. Ednan Drljević.
Sve ono nezavisna ustanova, ako te fakultet proglasio da si nelegalno, znači na prevaru, dobio neku diplomu, da ti apsolutno više nisi član te akademske zajednice, izopćen, jer neće nja više nikad vratiti na fakultet.
Advokatica Sebije Izetbegović, Senka Nožica.
Ovo je progon bez presedana.
Izetbegović je i dalje ginekologinja, govori Bakir Nakaš, bivši direktor opće bolnice Abdullah Nakaš.
Ona je diplomirala na medicinskom fakultetu, položila je specijalistički ispit iz ginekologije, ima licencu kao ginekolog, ima licencu kao ljekar opće prakse.
Na čelo kliničkog centra univerziteta u Sarajevu došla je 2016. a doktori su počeli odlaziti. Hirurg Senad Maksić.
Jedan čitav aparat montaža, podmetanja, insinuacija, kleveta, laži koji je vjerojatno ima za cilj naše potpuno diskreditiranje kao ljudsko ili stručno, a sve da opravda vjerovatno postupke menadžmenta ili ove uprave pred javnošću.
Izetbegović kaže da su doktori otišli na sopstveni zahtjev.
Veliki broj tih ljudi odavno već ima paralelno svoje privatne klinike i poliklinike.
Danas je i zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo. Ovako je govorila pred izbore.
Svaka reklama, dobra reklama. I one ružne priče zaintrigiraju pametne ljude da saznaju ono što trebaju da saznaju. Dakle, ako ja uđem u Skupštinu kantona Sarajevo, to će biti jako zanimljivo. Morat ćete gledat svaku skupštinu.
Podcast o Sebiji Izetbegović slušajte u serijalu Radija Slobodna Evropa između redova na Spotify, Apple i Google podcastima te na stranici slobodnaevropa.org.
O regiji. Dijalog uz posredovanje Evropske unije je jedini put naprijed za Srbiju i Kosovo, izjavila je to ambasadorka Sjedinjenih Država u NATO-u Julian Smith. Ona je govorila na online konferenciji za medije uoči sastanka ministara odbrane države članica NATO-a koji se održava u Briselu danas i sutra.
Obviously, NATO allies have been watching.
Očigledno je da NATO saveznice sa velikim interesovanjem i određenom dozom zabrinutosti prate dešavanja na Kosovu. Čuli ste pozive država saveznica i generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da obe strane preduzmu hitne mere u cilju deeskalacije. To je prioritet broj 1. Sjedinjene Američke Države su prve zajedno sa drugim saveznicama izašle sa osudom nasilja prema vojnicima NATO-a, naročito prema trupama iz Mađarske i Italije. Mi verujemo da počinioci nasilja treba da odgovaraju, uz puno poštovanje propisanih procedura i potpuno transparentno. Ali suština je ovde, a to je stav čitave alijanse, da je dijalog uz posredovanje Evropske unije jedini put napred.
EU facilitated dialogue that is the only path forward.
Čuli smo ambasadorku Sjedinjenih Država u NATO-u Julian Smith, a u nastavku iz svijeta. Rusija je raspisala izbore na anektiranim ukrajinskim teritorijama za 10. septembar. Zapadni mediji prenose da je CIA prije eksplozije upozorila Ukrajinu da ne sabotira Sjeverni tok. Xi Jinping slavi 70. rođendan, a o svemu tome više Alen Bajramović.
Ruska centralna izborna komisija najavila je danas regionalne izbore u 4 ukrajinske oblasti, za koje Moskva tvrdi da ih je pripojila. Izbori su najavljeni za 10. septembar, što se poklapa sa glasanjem u drugim ruskim regionima, javila je državna novinska agencija RIA. Tas je citirao šeficu izbora Elu Pamfilovu, koja je rekla da Rusko ministarstvo odbrane i Federalna služba bezbjednosti smatraju da je moguće održati glasanje u septembru. Rusija ne kontroliše u potpunosti Donjecku, Lugansku, Zaporošku i Hersonsku oblast u istočnoj i južnoj Ukrajini, a borbe su u toku u sva 4 regiona. Planirano je da u septembru regioni biraju lokalne guvernere. Rusija je te regione proglasila dijelom svoje teritorije nakon što je prošlog septembra na brzinu sprovela, kako je nazvala, referendume u okupiranim oblastima Ukrajine, koje su Kijev i Zapad proglasili nezakonitim i prinudnim. Američka centralna obavještajna agencija CIA je navodno upozorila Ukrajinu da ne sabotira podmorske gasovode Sjeverni tok prošle godine nakon što je od holandske obavještajne agencije dobila dojavu da je zavjera u toku. Izvještaj nekoliko evropskih i američkih medija produbljuju misteriju gasovoda za Baltičko more koji je uglavnom uništen u septembru 2022. godine u eksplozijama koje su još pod istragom. Poslije eksplozija zapadni zvaničnici okrivili su Rusiju za incident 26. septembra, koji je skoro uništio dva gasovoda na mjestu istočno od danskog ostrva Bornholm. Eksplozije su otkrivene pošto je zaostali gas u cjevovodima izbio na površinu. Ukrajinska vlada je više puta negirala odgovornost za napad. Gasovode je izgradila Rusija da bi isporučivala ovaj energent direktno Njemačkoj i Europi, zaobilazeći Ukrajinu, Poljsku i druge nacije koje su imale veoma zategnute odnose sa Moskvom. Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je čestitku svom prijatelju i kineskom kolegi Xi Jinpingu povodom njegovog 70. rođendana, izrazivši želju za jačanjem njihovih odnosa u jeku sukoba u Ukrajini. Pored toga što ga je nahvalio za predsjedničke uspjehe, Putin je kolegi poželio dobro zdravlje, sreću i prosperitet.
Računam na nastavak našeg konstruktivnog dijaloga i blizak zajednički rad na aktuelnim bilateralnim, regionalnim i međunarodnim pitanjima za dobrobit naroda Rusije i Kine. Pod vašim rukovodstvom Kina je postigla impresivne uspjehe. Ekonomija pokazuje stabilan rast, blagostanje građana raste, a pozicija Pekinga u svijetu jača.
Dvojica lidera su se još više zbližila jer se Moskva, izolovana na zapadu od početka ofanzive na Ukrajinu, sve više okreće prema Pekingu. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pitanje izbora novog generalnog sekretara NATO saveza izazvalo je podjele u alijansi, pošto članice sa istoka Europe žele da nasljednik Jensa Stoltenberga bude iz tog regiona koji je dobio na značaju sa ruskom invazijom na Ukrajinu, pišu svjetski mediji. U vrijeme kada je Zapadni vojni savez suočen sa brojnim izazovima, to imenovanje bit će jedno od težih sa kojima će se suočiti 31 članica na samitu u julu u Litvaniji, zajedno sa pitanjima kakve bezbednosne garancije treba ponuditi Ukrajini i odobrenja članstva Švedskoj, piše Washington Post. Diplomate iz NATO zemalja rekle su da su među kandidatima premijerka Danske Mette Frederiksen, britanski ministar odbrane Ben Wallace, kao i premijeri Holandije i Španije Mark Rutte i Pedro Sanchez. Kandidatura Frederiksen je dobila na zamahu, ističe Washington Post, ali je činjenica da je već skoro 15 godina generalni sekretar alijanse iz skandinavskih zemalja. Ona se suočava sa protivljenjem Poljske, što ističe razdor oko budućnosti NATO-a u trenutku kada je ruska invazija na Ukrajinu u 18. mjesecu, ukazuje Wall Street Journal. Stoltenbergu mandat ističe u oktobru, a Poljska i druge zemlje bliže Rusiji veruju da bi alijansa poslala snažnu poruku Moskvi postavljanjem generalnog sekretara iz zemlje koja je nekada bila deo Sovjetskog saveza. Tako je nekoliko zemalja predložilo estonsku premijerku Kaju Kalas. Međutim, ukazuje Wall Street Journal, nekoliko zapadnih zemalja brine da bi imenovanje generalnog sekretara iz istočnog krila bilo previše provokativno, jer dovodi vođstvo alijanse na prag Rusije. Na kraju, usred podela i sve većeg pesimizma oko izbora, lideri članica naginju ka mogućnosti produženja Stoltenbergovog mandata, piše Financial Times. Dok je Europa mjesecima zaokupljena beskrajnim salonskim igrama oko pitanja nasljednika Stoltenberga, Sjedinjene Države primetno ćute, samo ukazujući da se Biden još nije odlučio, ukazuje Politico. Sada su sve oči okrenute ka Washingtonu dok sat otkucava do samita u julu, pišu svjetski mediji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U 9 lokalnih zajednica zapadnog dijela Bosne i Hercegovine uskoro treba početi implementacija projekta Unapređenje društvene kohezije kroz saradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u BiH. Projekat vrijedan 3,5 miliona dolara financira UN, a implementirat će Međunarodna organizacija za migracije i razvojni program Ujedinjenih naroda u partnerstvu sa lokalnim vlastima. Prilog Azre Bajrić.
Bosanski Petrovac, Ključ, Sanski most, Drvar, Glamoč, Bosansko Grahovo, Livno, Mrkonjić grad i Ribnik lokalne su zajednice u zapadnom dijelu BiH u kojima će biti implementiran projekat Unapređenje društvene kohezije kroz saradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini. Za Bosanski Petrovac kao multietničku općinu i sredinu sa brojnim pozitivnim primjerima suživota, učešće u projektu je bitno zbog stvaranja kvalitetnijih uvjeta za život mladim ljudima, kaže Mahmut Jukić, načelnik Bosanskog Petrovca.
I zajedništvo kako na lokalnom nivou, tako i kroz međuentitetsku, odnosno međuopštinsku saradnju. Ono što je problem kao u čitavoj Bosni i Hercegovini, pa tako i u Bosanskom Petrovcu, je odlazak mladih i zaista unapređenjem društvene kohezije, povjerenja i stvaranjem boljih uvjeta za mlade i prilika kako bi ostali. To nam je prioritet u narednom periodu. Zato smo i ponosni i ohrabreni što smo kao općina Bosanski Petrovac u ovome projektu.
Fond generalnog sekretara UN-a za izgradnju mira je financijer, a Međunarodna organizacija za migracije i razvojni program Ujedinjenih naroda implementatori projekta zajedno sa lokalnim organizacijama. Spasoje Kulaga, predsjednik Udruženja građana za pomoć ratnim veteranima i žrtvama rata Pravi požar, a koje također učestvuje u projektu, kaže da prije svega žele doprinijeti izgradnji mira i društvene kohezije koju, kao cilj, treba uvrstiti i u školske programe.
Kroz program Konstruktivna upotreba veteranskog iskustva organizovat ćemo seriju dijaloga s ciljem promovisanja mira i suočavanja s prošlošću te prevazilaženja transgeneracijskih prenešenih trauma. Mi ratni veterani želimo dati doprinos izgradnji mira i društvene kohezije.
Projekat Unapređenje društvene kohezije kroz suradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini predstavlja dio investicije od ukupno 10 miliona dolara koji svake godine UN ulaže u Bosnu i Hercegovinu u realizaciju projekata izgradnje mira, aktivizma žena i mladih, zaštite okoline, obrazovanja i projekte suočavanja sa prošlošću. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U okviru projekta Jednakost, poštovanje prava, jednako je društveno zadovoljstvo, 40-ak porodica sa osobama ili djecom sa razvojnim poteškoćama iz Tešnja dobilo je plastenike. To je manji dio projekta za djecu i odrasle sa poteškoćama koje je podržala Europska unija kroz program prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Više je saznao Arnes Grbešić.
Umjesto prvobitno planiranih 20, na kraju je plastenike dobila 41 porodica na području Tešnja, kaže Dženita Hopić iz lokalne razvojne agencije.
Zahvaljujući uštedama i ovim dodatnim sredstvima, proširili smo taj broj korisnika.
Ciljna grupa projekta pod nazivom Jednakost, poštovanje prava, jednako je društveno zadovoljstvo su djeca i odrasli sa poteškoćama u razvoju. Plastenici će dobro doći i kao podrška kućnom budžetu, kažu neki od korisnika, Sea Dejkić i Mina Han.
Moj umere sin nije, nije radno sposoban ovako, ali može ovo da radi nešto malo oko poljoprivrede, mogu i tako to. Pošto sam ja nezaposlen, revolucionarni borac, nezaposlen koji živim od dana do dana, kaže od dnevnice do dnevnice.
Puno će mi značiti, pošto ću se naučiti kako se šta proizvodi, pošto sam... Nisam sad godina mlađa sam i bit ću sa svojim dijetom, pošto sam sad trenutno kod kući, posvjeću se da proizvedem nešto domaće, da imam za svoj porod.
Riječ je o manjim plastenicima od 50 kvadratnih metara sa sistemom za navodnjavanje i pratećom opremom te sadnim materijalom. Korisnici imaju i stručnu podršku, kaže Dženita Hopić iz Razvojne agencije opštine Tešanj.
Pravila se poštuju, jako su odgovorne, prisustvuju svim našim edukacijama, kooperativni i mi nastojimo da budemo što više transparentni prema njima i da im budemo podrška.
Podjela plastenika je manji dio projekta vrijednog oko pola miliona eura koji je finansirala Europska unija kroz program prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. U njegovoj realizaciji učestvovali su Tešenska agencija za razvoj, Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-Dobojskog kantona, Osnovna škola Josip Matoša iz Vukovara, te Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića. U dnevne centre za djecu i odrasle sa poteškoćama u Tešnju, Žepču i Zenici stigle su i CNC mašine koje će se koristiti za socijalno poduzetništvo i radnu terapiju, dok su plastenici zamišljeni kao pomoć u porodičnom okruženju. Direktor Centra za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-Dobojskog kantona Nurđehan Šahinović.
Nabavili smo dvije CNC mašine, takozvane rutere za obradu drveta i jednu CNC mašinu lasersku koja obrađuje neke druge stvari. Imamo određene proizvode koje mi plasiramo svojim prijateljima kao donacije, kao poklone i naša djeca su već jednim dijelom uključena u te radove na CNC mašinama. Otvorili smo i mogućnost da i roditelji koji žele da im obezbijedimo moguću obuku na CNC mašinama da zajedno rade sa svojom djecom.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U okviru udruženja BH novinari dijeli linija za pomoć novinarima, jedina institucija koja uz podršku USAID-a daje besplatnu podršku i pomoć novinarima u zaštiti njihovih prava. Svoju aktivnost predstavnici ovog udruženja prezentovali su u klubu novinara u Srebrenici, koji okuplja novinare iz tog grada, Milića, Bratunca i Zvornika. Novinari su iznijeli svoja iskustva i probleme sa kojima se susreću u svom poslu, a o tome Sadik Salimović.
Novinari u Milićima su povremeno pod pritiskom, čak i ako objave i zvanične informacije, kaže Slađana Brajović, novinarka lokalnog radija.
Bilo je pritisaka, kao što su kolege i danas ovdje istakle, da se traži da se određena informacija koja je evo možda dostavljena iz zvaničnih kanala, da se povuče zato što se taj pronašao, vidio svoje inicijale, da je on ta osoba koja je uradila neko krivično djelo, to je bilo, ali sada ostalih pritisaka znači nije bilo.
Slično je u Srebrenici i Bratuncu, ističe Dragana Jovanović, novinar i menadžer udruženja Prijatelji Srebrenice, koje ima videoprodukciju i sarađuje sa mnogim medijskim kućama.
Mislim da je uvijek situacija u Srebrenici nešto malo komplikovanija nego u ostatku Bosne i Hercegovine. Definitivno se je na mjestu autocenzura zbog različitih uskraćivanja koja se mogu desiti ukoliko čovjek ne bude oprezan i nije u liniji sa onim što je neka zvanična politika.
Radio Osvit iz Zvornika uskoro slavi 25 godina postojanja, ali su novinari ove medijske kuće bili izloženi pritiscima, pa i fizičkom napadu na redakciju. Novinarka Zorana Petković.
Radio Osvit je imao i fizičkih napada na redakciju. Nama je tokom jednih demonstracija demolirana oprema i studio. Kasnije se to manifestovalo i kroz telefonske pozive, pretnje anonimne, pisanje grafita oko poslovnog prostora gdje je smešten radio.
Udruženje BH novinari ima nekoliko klubova širom Bosne i Hercegovine. Ono se trudi da pomaže svojim članovima. Linija za pomoć novinarima jedina je institucija u Bosni i Hercegovini koja daje besplatnu podršku i pomoć novinarima u zaštiti njihovih prava, kaže za Radio Slobodna Evropa pravnica Ena Habul.
Želimo kroz razni set usluga pomoći novinarima i novinarkama u Bosni i Hercegovini i drugim medijskim radnicima da bi se zaštitili njihova prava, da bi spriječili tužbe za klevetu te druge probleme sa kojima se novinari i novinarke svakodnevno susreću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nikad nije bilo tako jednostavno putovati, no da li je ta lakoća pretvorila naš odmor samo u površan selfie na mjestu koje su milioni turista već obišli? Odgovor na to pitanje potražit ćemo u podcastu Zaviri ispod površine.
Dešavalo se da vam dođu gošći na pene u špikama, a ako treba vidu na vobot. I onda kad ih pitate, znate gdje ste penu, i one kao da idemo ono kao da se slikamo na penu selfie iz Instagram. I tako je, bilo je dosta zanimljivih situacija.
Novom epizodom podcasta vodimo vas u obilazak Crne Gore, ljetno odredište turista i putnika sa svih meridijana. Proteklih par dana bili smo na Komovima na sjeveru, a jutro smo se spustili iz Kolašina na primorje i evo nas u Maslinjaku. Dakle, sa planinskih vrhova na obalu za svega nekoliko sati. Ovo je nevjerovatna zemlja. Na putu od Durmitora do Luštičkog maslinjaka, o mjestima koja nisu na glavnim turističkim rutama, govorit će i oni koji od turizma žive, kroz sliku svog idealnog odmora.
Znači, jedan dan bi mi sigurno bio Lovćen, Njeguši i Cetinje, a jedan dan bi mi bila rijeka Crnoviće i Skadarsko jezero.
Bilo da ste pobornik ekskluzivnog ili masovnog turizma, birate odmor u prirodi ili žamor vrelog ljeta na plaži, pronađite podcast Zaviri ispod površine na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.